Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Në rafshnaltën Qinhai, Tibet, në Kin, do të ketë dy zona të përcaktuara të ruajtjes, një zonë të përthamës së errët dhe një zonë periferike për të garantuar pamjen optike të vëzhgimit gjatë natës. Sipas astronomëve, kjo zonë është përzgjedhur pasi është një vend ideal për të ndërtuar një observator astronomik për shkak të avantazheve të qiellit të pastër të natës, kushteve të qëndrueshme atmosferike dhe klimës së thatë. Lidhur me masat e marra në këtë drejtim, mund të ndiqni më shumë në artikullin e mëposhtëm të China Daily. Mbrojtja e qiellit të natës në rafshnaltën Qinhai, Tibet. Provinca Qinhai në Kinën Veriperëndimore ka miratuar rregulloren e parë lokale të vendit për të mbrojtur qiellin e natës në Lenghu, ku Kina po ndërton një vend vëzhgimi astronomik të klasit botror. Rregulloria do të hyjë në fuqi nga 1 janari 2023. Vendi vëzhgimit në qytetin Lenghu, në anën veriore të rafshnaltës Qinhai, Tibet, do të ketë dy zona të përcaktuara të ruajtjes, një zonë të përthamës së errët dhe një zonë periferike për të garantuar pamjen optike të vëzhgimit gjatë natës. Në zonën qendrore me një rreze prej 50 kilometrash, lloji dhe shkëlqimi burimeve të dritës do të jenë në kontroll të rrept. Drejtimi ndriçimit të gjithë ndriçimit fiks të jashtëm duhet të jetë 30 gradë më i ulët se via horizontale. Planifikimi dhe ndërtimi i projekteve dhe kryerja e aktiviteteve që do të ndikojnë në vëzhgimin astronomik janë të ndaluara në zonën qendrore. Në zonën periferike, drejtimi të gjithë ndriçimit fiks të jashtëm do të duhet të jetë në vijën horizontale. Rregulloria parashtron gjithashtu kufizime për kërkimin gjeologjik, shëtitjet dhe aktivitetet e tjera në zonë. Kushtet e vëzhgimit astronomik në qytetin e rëndësishëm astronomik të Kinës duhet të planifikohen dhe të mbrohen nga perspektiva ligjore. Më vjen mirë që shoh që Lenghu po bën përparim të kënaqshëm, deklaroi Liu Boyan, një astrofizikan që ka qenë disa herë në Lenghu. Si më e larta në tokë, rafshnalta Qinhai, Tibet ofron mundësi të jashtëzakonshme për astronomin dhe astrofizikën e grimcave. Në vitin 2021, astronomët kinezë raportuan në revistën Nature monitorimin e tyre 3-vjeçar të një samiti lokal në malin Saishiteng në Lenghu. Ata thanë se zona është një vend ideal për të ndërtuar një observator astronomik për shkak të avantazheve të qiellit të pastër të natës, kushteve të qëndrueshme atmosferike dhe klimës së thatë. Deri më tani, 9 projekte të teleskopit optik astronomik janë vendosur në Lenghu me një investim prej afro 2 miliard yuan, rreth 310 milion dollar. Teleskopi spektroskopik me fibra i zonës së madhe të qiellit, një projekt teleskopi optik kryesor në Kinë, do të zhvendoset gjithashtu nga provinca veriore e Hebeit në Lenghu për një performancë më të mirë. Ideja e ruajtjes së qiellit të natës shkon përtej vëzhgimit astronomik. Vitet e fundit, më shumë njerëz kanë kuptuar se ndotja e ndriçimit u ka privuar shumicës së banorëve të qytetit mundësinë për të parë yësitë dhe rrugën e qumshtit, ka ndikuar në shëndetin fizik dhe psikologjik të njerëzve dhe kafshëve, si dhe shqetëson ekosistemet. Në vitin 2013, Kina filloi të ndërtoi zonat e para të qiellit të errët në Ngari dhe Nakqu në rajonin autonom të Tibetit për të ruajtur qiellin e natës dhe për të edukuar vizitorët për çështjen e shfaqur të ndotjes së ndriçimit. Në vitin 2018, dy parqet me qiell të errët u certifikuan nga Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës. Të nderuar dëgjues, ndoqët artikullin e China Daily. Mbrojtja e qiellit të natës në rafshnaltën Qinhai, Tibet.
Zhvillime ndërkombëtare.